Ez dakit sekula ondarrezko gaztelurik altxatu ote duzuen ondartzan. Txikitan noizbait egingo zenuten, ez da? Edo familiako aurren bati lagunduko zenioten behar bada. Ala bada jakingo duzue zenbat lan ematen duen zerbait eraikitzeak, eta aldiz zein erraza den eraistea. Aurreko atalean, gazteluak pazientziaz altxatzen dituen jendea ezagutu genuen. Kooperatibak sortzen dituen kooperatiba bat. Elkarlan. Haiei esker sortu ziren Euskal Kultura Arloko kooperatiba batzuen testigantza jaso genuen orduan. Gaurkoan, beste alor bateko kooperatibak ezagutuko ditugu.
Hirigintza, disiplina, arkitekturatik da datorren disiplina konkretu bada, baina bueno, beste eskala batetan lan egiten duena, eta batez ere, ba, hiria guk hiria deitzen diogu, baina lurraldea ere esan daiteke, hiria antolatzen du, ez? Bertan emango dian erabilerak, intensitateak eta bueno, horren inguruan pilatzen diren bai helburu sozialak, ingurumen arlokoak edo bestelakoak, ba, nolabait antolatu eta harremanean jarri, ez?
Hirigintza edo arkitektura lantzen duten kooperatiba pare bat bisitatuko ditugu. Bai. Eta euren lana hitz egingo digute. Hiri bat planoetan irudikatzeak dituen erronketaz. Baina horretaz gain, kooperatiba nola eraiki zuten ere kontatuko digute.
Hasieratik ere sei ba lagun elkartu ginen, ordun bakoitzak buruan zertzeukan, ba, norbera jakingo du, ez? Egia dana da, bagenula egiteko modu bat konpartitze genduna edo ezagut, irudikatze genduna, ez? Gure lan egiteko moduan.
Naomi Mendizabal naiz eta hau Ahots Kooperatiboak podcastaren atal berri bat da. Gaurkoan, eraikuntza izango dugu izpide, zentzu guztietan ulertuta. Ahots Kooperatiboak, hirugarren atala. Kooperatibaren arkitektoak. Hiriburuz aldatu dugu gaurkoan. Oier Arantzabal, lankidea eta biok Bilbora joan ginen aurreko atalean, eta gaurkoan berriz Donostiara hurbildu gara.
Baina hori, nahi iristeko ere emateu hiru Donostiaz berdinetan zaudela.
Ja.
Alde bat ditik hori, kriston bila, ustadetik nahiko ekin xumia. Gero trenbidea baitore pixkatola.
Bizitatuko ditugun bi arkitektura kooperatibak Donostiako mapa turistikoan ez dira agertzen ordea. Erdigunetik kanpo daude. Juntura, Loiolako herriberetan eta Hirigrama Intxaurrondon.
Hola.
Ah, bai, eskimena. Ah, bai, bai, bai.
Kaixo.
Egunan.
Kosta zego iristia.
Kaixo.
Martinez.
Ah, ba, Martinez. Kaixo,
Naomi.
Hemen ingo dugu?
Bai.
Hilera gelan?
Bai. Hau da, hemen itezu lan?
Bai.
Elagutzu, zui balu pixkat.
Bai.
Ez dut ez zuzur.
Bai, ez que gatoz azeleratuak.
Bai.
Baina, bueno, pues, bai. Hau da, gure bulegoa.
Kaixo.
Habe, ulu mediakoak dia.
Entzuten duzuen hau, Hirigrama Kooperatibako Martin da.
Martin Ferranaez, Donostiarra. Arkitektura ikasketak egin ditu, non beraz, bueno, arkitektua naiz. Eta hori, hirigintzan jarduten dut, o hirigintza da pixkate gure ogibidea, nagusiki, berrita bi urte dazkat, berrita bi, bai. Eta, ez dakit, oin pentsatzen gehatunez, ea berrita bizian, borki hori beti salto egiten dut baten bat.
Apakexo egunon, Gorka da neizena, Lasartearra, naiz eta jaiotze hemen hospitalen kokalekuak asko ere egiten da Donostin jaiotako naizen. Eta zeitetan, ba, bueno, gauza pilo bat, ez? Lana ilotuta, ba, bueno, arkitektura mundu ibiltzea eta bestelako aixialdi kontutan, ba, onartza dituen tokitan.
Junturako Gorka Segurola da azken hau. Martin Ferranen moduan arkitektoa. Eta ark bezala kooperatiba batean lan egiten duena. Elkar ezagutzen dute gainera.
Ba, Hirigramako, bueno, Martinekin, ez dakit bera egin itzin dezuten edo ez, baina metxeako kide da bera ere, orduan, ja, ezagutza, bueno, personalki ezagutzetik hasten da gure harremana, ez? Eta, bueno, ba, agian beraiek, bueno, kooperatiba bezala berriak dira, gure berriak gea, eta orduan agian laboralki ez dugu oraindik denbora tarte honetan askotan elkarlan hori sustatu alizan, guk bai bideratu izan ditugu konsultak beraien gana, beti da lagungarria, ez? Inguruan saretuta egotea, ba, zeuk ez dakizun hori inguruan galdetzeko, edo zeuk zerbait topatu dezunean, ba, ingurukoekin elkarbanatzeko ere, ez?
Bi enpresa ezberdinetan egonagatik, beraien artean oso harreman ona dagoela nabarmena da. Hain zuzen ere kiden arteko laguntasunak bere biziko garrantzia izan zuen, bai Irigrama eta bai Juntura sortzeko orduan.
Ba, azkenen definizioa edo hasiera edo jatorrira junda, esango nuke laguntalde bat dala, erroan egon leikena, eta garai bertsuan edo ba, karrera bukatu, danok edo gehientxunok behintzat unibertsitateko ikerketa taldean bat egin gendun, MHA ikerketa arkitekturaren ikerketa taldean, eta nolabait bertan ite genitun gauzak gure bizi modu o bizi iturri izan zitezen saiakera baten ondorioz, ez? Ba, erabaki gendun ia hori maila profesionalera eramateko saiakera egitea behintzat edo gaiote ginen proban jartzea. Hasieratik ere sei bat lagun elkartu ginen, orduan bakoitzak buruan zertzeukan ba, norbera jakingo du, ez? Egia dana da, bagenula egiteko modu bat konpartitzen genduna, edo ezagit, irudikatzen genduna, ez? Gure lan egiteko moduan.
Pentsatzen dut, sensibilidade hori, bada norbanakoak txikitatik jorratzen duen zerbait. Eta azte zera nolabait sensiblea hori ba, konpartitzen, ez? Beste lankideekin edo beste lakoekin, eta bilatzen aldi berean ba, gure sensiblea hori ba, aurkitzeko edo bueno, gogo hori, barne gogo hori dago. Behin hori izan da, ba, bueno, pues azkenean lankideekin ba, konturatzen zea ba, sensibilitate batzuk konpartitzen dituzula. Eta horiek nahi dituzula ere zure bizitzaren erdigunean jarri. Eta erdigune horretan baita ere dago lan profesionala. Lau lankide gea, esan dezagun, bueno, kooperatiba hasi berri hasi genuen nolabait transizio egoera bat irudikatu nahi genuelako. Transizioa diot, oso bizitza une desberdinetan aurkitzen garen lau lagun garelako, horietako batzuk lankide batentzako lanean aritu gara, hau da orduan adineko pertsona bat da, eta baina bueno, harremana nolabait ba, eraldatu nahi genuen, bai juridikokin, baina baita ere lan egiteko moduak, eta barrez. Orduan, esan dezagun, bueno, kooperatibak urte bete dara main, baina lanak atzetik datoz, ez? Eta esan dezagun aurreko esperientzia batetik dator. Orduan izan daiteke, eman dena da pixkat, beste konsolidazio moduko bat, ez? Gure praktika profesionalean, eta baita ere, bueno, harremanean, eta bar.
Trantzizio hitza aipatu du Martinek. Irigramaren kasua pixka bat ezberdina baita. Enpresa lehendik existitzen zen, baina lankiden arteko harreman aldatu eta enpresaren egituraketa ere aldatzea erabaki zuten.
Ba, oso transizio polita eta nekeza baita ere, aldi berean. Zergaitik, egia esan harremanetan jerarkia hori aipatu duzu eta egia esan desjerarkizazio hori aspaldi emana zegoen. Eta hori, bueno, justo ba, kide honen nolabait bazegoen buruan, ez? Iristea momentu bat, ba hori, ez? Nola guztien artean enpresa bat ingoen, gero kooperatiba izango zen edo ez, hortaz, ez? Hori gero etorri izan, ez? Baina bai guztien artean konpartitzea zeo zer, hori ba hortze muga hori ja ezarria zegoen aspalditik. Gero, bueno, ba, pixkate forma juridikoak eta bilatzen nahi ginala, ba, bueno, kooperatiba ba, ezautu genuen, eta pues, ikusi genuen, ba, gure lan egiteko moduen gatik, eta ba, oso, bueno, ba, guretzako zela, o, ba, zeto, ongi zeto erkigula, ez?
Juntura aldiz, hasieratik kooperatiba gizan sortu zen. Garbi zuten horretarako arrazoia.
Bai, bai, igual itzak berak dio, ez? Kooperazio bat dagolako egin batean, ba, lankideon artean, nolabait horizontaltasun batean irudikatzen dugu gure jarduera, edo, bueno, erabakigunea behintzat. Eta ez bakarrik maila internoan, baizik eta kanpora begira ere, saretze kontzeptu horren barruan, ba, kooperatibigintzak euki izan duen kutsu horri, bueno, indar horri heldu nahi geniolako, ez? Ba, kooperatiba ezberdinen arteko saretze hori, eta hori, ba, nolabait egiteko modu hortan elkar lagundu edo elkarrekin lotu edo elkarrera egin, ez? Ba, interesgarria iruditzen zaigu hasieratik eta oraindik ere hala da.
Batzuk zein bestek laguntza jaso zuten kooperatiba eraikitzeko garaian.
Bai, guk erabaki genuenean, kooperatiba izatea, bi tresna edo bi entidade aurkitu genitun, alde batetik elkarlan. Elkarlanekin egia san zoragarria izan zen, zeren oso azkar kontatu ziguten pixkate zin nintzen batzuen ibilbide juridiko hori. Eta orduan, kristona aurrera pausua izan zen.
Bai, hori da, elkarlan. Ezaguna zaizu, ez da? Bilbon ezagutu genituen Javier edo Mirenen gisako profesionalen aholkularitzak bidea asko erraztu omen zien. Eta euren enpresaren antolaketan hobekuntzak ezartzen lagundu zien.
Ba, ez ditugu danak moneta bidez neurtzen, agian hobetu ditugu kotizazio baldintzak, hobetu ditugu agian baja pasatzen denean kooperatibak nola laguntzen gaituen, ez? Baja hartu dugunean. Hobetu dugu ere bai, alderdi monetarioa pixka bat. Egia da, kooperatiba sortze utxagatik bakarrik Eusko Jaularitzak Konfekop, bai, emprender edo diru laguntza oso potente bat eskaintzen duela eta hori ere guretzat arnasa handia izan dela hasiera hontarako, ez? Eta ba, horri eskerrak agian iraun ditugu urteri txarrenak, oraindik ere ez gaude pentsatzen dugun edo irudikatzen dugun hortatik gertu ere, baina hortara goazenez, ba bidean jarraitzeko prest, ez?
Kooperatiba gisara eratzearen ondorio nagusienetakoa zeinote den galdetzean, lankiden arteko harremanak aipatzen dituzte biek.
Erabakitzeko eta eztabaidatzeko uneak asko zabaldu dira. Osa, luz, zabaldu dira, bai, zabaldu edo, bueno, ez dakiz, leheno ere bazeuden, baina bai, orain, eta bai, klaro, alde batetik, lanak asko areagotu dira, orduan, nolabait, bai, eskalatze bat egonda, lan esan dezagun karteran edo ez dakit nola esaten da. Lan zerrenda horretan eskalatze bat egonda eta eskalatze horrek ere sortzen du ba produzioa zaratuagoko espazioak ere pentsatzea eta dedikazio bat eskaintzea horri.
Kooperatiba izan edo ez izan harago sei lagun izateak eta erabakia, modu adostuan hartu nahi izate horrek bai exigitzen du energia asko, ez? Eta denbora dezente. Baina, claro, alde batera gauza bat sortzen duen bezala, bestela ere sortzen du, ez? Sei lagunen iritziak mai berean sortzen duen aniztasuna oso aberasgarria da. Erabakiari ematen dion balioa ere oso, ez dakit, niretzako behintzat oso balioan jartzekoa da. Eta edozein momentutan ere elkar babesteko aukera hori baina langintzan, ez? Igual proiektun batean zerbait pasada da, ez ustekoren baldin badago, nola lagun, gaitezken edo elkarri nola lagun geniezaioken.
Etxearen oinarriak alik eta senduen finkatu ostean, eraikina gora altxatzeko lanean dihardute orain.
Azkenean guk orain, san dezagun denetatik egiten dugu, baita ere hori egia da, enpresa txikia gea eta sartzen deno gauza, azkenean denetatik egiten dugu, arkitektoa gera eta obra txikiak eta egiten ditugu. baina bueno, azken boladan bai tokatu zaigu edo bueno, lehiatu gara plan orokorrak egitera eta bueno, herriki txiki batzutan lanean ari gara eta plan orokorra bai da azkenean testu inguru bat ba, gauza guzti horiek praktikan jartzeko, ez. Hori da erronka.
Gure lan esparruen artean ere, ba, bueno, saiatzen gera ikerketari ere tartetxo bat egiten, batzutan ikerketa agian bueno, teknikoa izan daiteke, ba, nola lortu material batzuk erabilita, birgaitze batean, legeak eskatzen dituen eskakizunak betetzea, eta gero bestatzutan agian ikuspegi zait, sozialagoa izan dezaketenak, ez? Ba, bueno, nola bizi diren langile auzo bezala erekitako gaur egungo urbeetan, ze egitura duten eta nola eragiten duen horrek pertsonen bizitzetan, ez.
Horrelako ausnarketak egiten dituzten bi arkitekto aurrean izan da, ezin izan dio tentaziori utzi. Etorkizuneko hiria nolakoa izango den galdetu diet.
Egia esan galdera bota duzunean pertsonak etorri zaizki burura, ez? Ez zaizkit etorri edifiziak. Eta egia da, askotan hori gertatzen zaigu, badirudi hiria eutxik imaginatzen dugula, ez? Eta neri etorri zaidan lehendabizikoa pertsonak izan dira. Eta bizimodu desberdinak. Ba ez dakit nolakoa izango dan. Ez dakit, irudikatu nahi dut zerbait oso anitza eta nahasia eta antolatua. Bueno, azkenan oso gauza paradogikoa bota dut, ez?
Eta gure ikuspegitik eta egin ditugun gauzak, ba, bueno, gaur egun egonkortua edo dagoen horren ba, bueno, beste bide batzuk bilatzean datza. Bagian pertsona eta pertsona modu, zan nahi dut, anitzean ulertuta, ez? Anistasun horri tokia egingo dion hiriak. Nolabait bilatu nahiko genituzke, oso zaila da eraikuntzak baduelako pisu bat, ez? Eta egindako etxeak hor daudelako dagoeneko, eta dauzkagun avenida handi horiek garraioarentzat soilik pentsatutakoak hor daudelako, ez? Baina, bueno, pixkanaka aldaketak egin daitezke, ez? Baina ez da egun batetik besterakoa izaten. Orduan, agian eskala handian epe luzeagoko aldaketak izango badira ere, ba, behintzat txikitik eragin daitekela iruditzen zaigu, hirigintzak ba, aspektu asko hartu ditzakelako, ez? Ba, bai plan orokorrak, baina baita eskala txikiagoko, auzo mailako edo inkluso espazio publiko ba, plaza bateko esku hartzera bera, ez?
Gorkak aipatu duen moduan, jada eginda dagoen guztiaren karga astuna izan daiteke.
A ber, 21. mendeko hiria batez ere 20.koaren oinordeko da. Ez? Bueno, guk lanean askotan aurkitzen dugu pixkat erentzia bat, ez? Eta bueno, horrela behar du. Azkenean beste garai batean guk hirigintza modernitatean ikasi genuenean, ba bazirudien zerotik idatzi zitekeen liburu bat edo marrazki bat izan zitekeen, ez? Baina bueno, azkenan guk praktikan aurkitzen duguna da, bueno, herentzia astun bat, baina baita ere, bueno, ba konpromezutik eta jaso edo bildu beharreko herentzia bat, ez? Gero 21. mendeko san dezagun erronka konkretuak, ba bueno, azkenean gizarte mailan ematen diren hausnarketaren ondorio, ez? Ba, ezagite dela feminismoa, dela ekologia eta besteen bat bueno, ba osnarketa kolektibo hirian ematen dianak, herritaren artean ematen dianak, barkatu, eta hirian dutela irudi, ez? Hoiek bueno, pixkat eszenatoki horretan ba bueno, nik azken 15 urtetan ari naiz honetan lanean, eh? Eta bueno, ikusten duguna da, ba bueno, azken 15 urte hauetan ba gauza berria datoz, baina ere nolabait betiko gaiak dira baita ere, ez? Beste modu batetara izendatzen ditugunak.
Bai, bueno, ba hiri bakoitzaren arabera, ez? Ikusi nitzake eta bueno, hor industrializazioan hasita, ez? Agian kontsumora, ez, produkziora bideratutako hiriak ziren, produkzioa bueno, kapitalari edo bideratuta, ez? Gaur egun agian gehiago da bueno, turismo industria erakartzeko diseinatzen dira, edo bueno, egiten diren aldaketak hortik diseinatzen dira, eta noski turismoak, bueno, eta ez turismoak harri bai, kontsumoarekin zerikusia handia duka. Eta bueno, agian zentzu auki dezake eukitzea produkziora, ez, bideratutako kontzeptua behintzat beregan hartuta, euki dezake kontsumora bideratutako kontzeptua ere beregan hartuta, baina ezin deana da baztertu beste alderdi guztiak, ez? Bueno, izan daitekena zaintza, izan daitekena kontsumo beharri gabeko gaixia, izan daitekena osasuna, izan gorputza, bueno, mentala edo gorputzarena, izan jasangarritasuna, kontzeptu asko nastu beharko lirateke hiriaren osotasuna ulertu eta bueno, norabidea apur bat aldatzeko, ez? Edo goik nahiko genuke norabidera behintzat aldatu alizateko.
Kontzeptu ezari garela, 15 minutuaren kontzeptua azaltzeko eskatu diet.
Bueno, bada zure bizitzako egunerokotasunean 15 minutuko tartean edo behar izanak erantzun ahal izatea. Horrek ez du esan nahi metro, bueno, erradio metro bat, radio jakin bat duen zirkuloa denik, mugitu zaitezkelako batzutan oinez, beste batzutan agian bizikletaz, eta orduan erradioa ezberdina da, edo eta garraio publikoan, ez? Eta, bueno, interesgarria da, gaur egun zaila egikaritzeko, ba, azken urteetan gizarte, bueno, batez ere ba, Euskal Herriko, ez? Gizartean edo politiketan eman diren erabakiak medio.
Adibidez, feminismoaren ekarpena pixkator dago, ez? Nolabait, produkzio hiria edo gizonezko hiri horren lanera joan behar duen gizon zuri motorizatuaren hiriaren aurrean bestelako hiri bat, ez, pentsatzea.
Pentsatzeko gai ugari utzi dizkigute Gorkak eta Martinek. Donostian kokatuta dauden bi arkitektura kooperatibetako kidek. Etxe bat eraikitzerako orduan ezin dela teilatutik hasi entzuna genuen. Pertsonengandik hasi behar duela hirigintzak ikasi dugu gaur. Pertsonetan oinarritzen da halaber kooperatiba enpresa eredua. Eta argi geratu denez, eraikitzailea den jendearentzat aproposa da.
Ahots kooperatiboak Ulu Mediaren ekoizpena da. Euskadiko kooperatiben goren kontseiluarentzako. Esataria Naomi Mendizabal. Zuzendaria Oier Arantzabal. Gidoia Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua Alai Ormazabal eta Jon Gartzia. Bikoizketak Bieuse elkartearen eskutik. Gogoratu audio plataforma guztietan entzun dezakezuela Ahots Kooperatiboak podcasta. Arpidetu eta gustuko baldin baduzu, familia eta lagun artean zabaldu.
Ei, entzun hori. Ulu Media.